Päevad Jeruusalemmas olid väga huvitavad, vast kõige hoolsamad tööpäevad tervel reisil. Säätsime kindla kava kokku, mis kõik tahtsime vaadata ja näha. Jagasime tunnid punkti pealt ära, kunas oli vaja puhata ja millal oli tarvis ringi käia. Viisime oma töökava läbi. Esimese päeva elasime päris omaette. Ilma juhita uurisime linna ja neid tähtsaid paiku, mis meile oma teadmistega kätte saadavad olid. Otsisime kätte postkontori ja linna pääuulitsad. Segasime ennast nii ütelda rahvamurru keskele, et näha ja kuulda, missugune mass liigub pühalinna uulitsatel. Juute oli rohkesti. Kuuled kõiki keeli, kogunisti vene keelt üsna ohtralt. Seda räägivad hilja tulnud juudid ja vene pagulased, keda olevat maailma hulk Jeruusalemmas. Muidugi mõista on suurem osa rahvast ikkagi araablased ja teised mustad inimesed, kellele alati ei oskagi nime anda. Kisa on uulitsel küllalt, aga kaugeltki mitte nii palju kui Aafrikas. Ka mustusest ja tolmust ei ole puudu, aga seda on jällegi palju vähem kui Aafrikas. Kord on kõvem ja see olevat viimase aja uudis, mis ennast veel mitte ei ole täielikult suutnud maksma panna. Ärielu on uulitsalt vaadates õige elav, kauplusi on palju ja need omakorda rahvusliselt üksteisest lahutatud, muist araablaste, muist juutide omad. Vanas linnajaos on ülekaal täielikult araablaste käes. Uutes linnajagudes paistavad juudid silma. Terves Jeruusalemmas on muidugi araablasi mitu korda rohkem kui juute, selle eest on aga juutidel võimu palju rohkem. Ametkondades, posti peal, politseis ja pankades on juudid igal pool eesrinnas. On ju pühal maal praegu käimas hiigla heitlemine, kus pärismaalasi araablasi tagasi tõrjutakse ja sisserändajaid asunike juute igal viisil ette otsa nihutatakse. Suur hulk peab taganema suure vähemuse ees. Pühal maal on umbes 900 000 elanikku, neist on kindlasti 800 000 araablased ja vast 100 000 juuti. Õigused libisevad nende 100 000 kätte, sest neid toetab jõud, Inglismaa. Ja neil endil on ka midagi, mida suuremal hulgal ei ole. Rohkem haridust, osavust ja ka rohkem raha. Uulitsal on näha põliseid Jeruusalemma juute, kes seal alati on elanud ja kes on kannud kõiki raskusi, mis kunagi vana tõotatud maad ja linna on rõhunud. Need on isevärki tüübid. Väga uhked ja ennast täis. Neil on ikka veel palju sarnadust nende kujudega, kellega Kristus kord võitlust pidas ja kellest ta meile on joonistanud nii elavaid pilte. Vanad variseerid ja kirjatundjad. Käivad uulitsal palava ilmaga nii, et kõrvetab päike, seljas kallist nahast kasukas, rebase nahka müts pääs, kasukal pikk maani ulatuv kuub ja kuue ümber lai lilla vöö. Mütsi alt vahivad maha pikad juuksed ja kõrvade eest tolgendavad alla kokku keeratud juuksetutud, nii kui meie koolitüdrukutel shimmilokid. Nemad käivad ise keskis ja mulle öeldi, et nad olevat väga tagasihoidlikud ka teiste juutide vastu, kes mujalt maailmast Jeruusalemma tulevad. Ükski jõud ei ole suutnud nähtavasti neid vormitäitjaid ja väliselt õigeid mehi Jeruusalemma uulitsenurkadelt ära ajada. Sääl nad seisid Kristuse ajal, nii et neid pidi nähtama. Sääl nad seisavad praegu veel ja nad ei küsi sellest, et neist naeratades mööda minnakse. Kivistatud kujud on ajaloos alati väga kaua vastu pidanud. Ja ma ütleks vast nii, et nad just kui sünnivad sinna vanasse linna, neisse vanadesse uulitsatesse. Neil on midagi ühist, kivistanud juudil kalli kasuka sees ja Jeruusalemma kulunud luitunud uulitsakivil ühes surmani väsinud müüridega ja müüritükkidega, mis ikka veel vastu peavad. Vana on Jeruusalem omas muistses osas ehk südames. Kitsad uulitsad vingerdavad nagu ussid ristirästi üksteisest läbi, tuletavad meele vana Kairot, osalt päält kinni kaetud poolpimedad, Üleval on kas pärismajad ehk muidu lausik katused. Uulitsate ääred on õõnsusi ja koopaid täis. Need ei ole mitte röövlite pesad, vaid kaubapohed, kus müüakse kõike, mida süda igatseb. Liha, apelsine, mandariine, pudukaupa, riideid ja jalanõusid. Sääl samas keedetakse ja küpsetatakse müümiseks suubisteid, tehakse kotlete ja taotakse äsi suu ääres rauda. Kirju inimeste kogu liigub alati neis käikudes, kes ostab midagi, kes vajub muidu edasi ilma, et tal asja oleks. Auto ei saa sääl liikuda. Eesel ja kaamel küll kõnnivad inimestega kõrvuti ja nende juht tänitab kõvasti, et olgu tee lahti. Eesli juht ei röögi nii väga kõvasti, aga kaameli ajaja hüüab juba kaugelt valjemini. Neid vanu kitsaid uulitsaid mööda olevat ka Kristus surma eel käinud, ühe kohtumõistja juures teise juure. Tema valurikas tee on tagant järele ära märgitud, peatuskohadki ära tähendatud ja seda teed kutsutakse Via Dolorosa, valu tee. Maja seintele on kinnitatud selle kohased tahvlid ladinakeelse kirjaga Kristuse kannatamise loost. Igal reedel pärast lõunat teevad katoliku mungad koolilaste ja rahvaga seda teed mööda rongkäiku. Meie nägime niisugust protsessiooni. Ta ei avalda kuigi suurt mõju. Salkond inimesi liigub kitsaid uulitsaid mööda edasi, kahel pool lahtised kaubaputkad kraamiga, kaupluste ees inimesed juba harjunud, ei pane tähelegi pühalike möödaminejaid. Teise päeva õhtupoolikul tegime oma esimese väljasõidu linnast. Olime linnaga juba enam vähem sõbraks saanud. See esimene sõit tuli Betlemma. Ta ei ole kaugel, vast 10 kilomeetrit. Sõidu eest võeti 5 piastrit mehe päält ja sõit kestis umbes 15 minutit. Hotellist juhatati meid Betlemma luuteri usu õpetaja juurde, kes pidi olema ise araablane ja kes oli Euroopas koolis käinud. Ka Betlemm on mäe päel, mitte nii kõrgel vast kui Jeruusalem, aga siiski asub linnake kõrgel kohal. Tuleb kõvasti vastu mäge sõita. Ta on ehk Naatsaretiga ühe suurune. Ümbrus on kenam. Ei ole kive nii palju, päris korralikud väljad linna ees ja rohkesti puid. Uulitsed linnas on ikka kitsad ja automees näitas meile oma osavust, kuidas võib suure riistapuuga vabalt liikuda ka kõige väiksemal kohal. Õpetaja maja ette viista meid. Maja oli ümberringi igast küljest lukus, kui mõni kindlus. Paljalt sirge kirikutorn paistis üle majaharja välja. Kirik oli õue pool. Araablase välimusega Euroopa riides noormees avas meile ukse ja kõneles päris ladusasti saksa keelt. Oli õpetaja poeg. Õpetajat ennast ei olnud kodus, oli Hebroni sõitnud. Õpetaja proua oli kodus ja võttis meid vastu ime lahkesti. Ta rääkis vaevalt mõne sõna saksa ja inglise keelt. Neist kahest viletsusest kloppisime siiski keelemurde kokku ja ajasime juttu kõigest ilmast. Kõigepealt otsiti välja Euroopa kaart ja tehti meie kodukindlaks. Siis raputati päed, kutsuti kõik majas olejad kokku ja anti meile kohvi. Õpetaja majas viibis ka üks araabia rahvakooli õpetaja. See mees kõneles vabalt vene keelt, oli Naatsaretis vene kloostrikoolis õppinud. Kristlane ja õiget usku. Teda palusime omale teejuhiks ja saime tema käest väga palju tarvilike teateid, küll koolide kohta, küll muidu pühamaa asjade üle. Juut teda vihkas ja seletas põlevil silmil, kuidas araablasi igalt poolt tagasi tõugatavat. Ta rääkis, kuidas rahvakoolis kõvasti inglise keelt nõutavat ja uskus, et niisugune surve selleks kaasa aitab, et enda keskel kiskujad araabia suguharud kord kokku lepivad. Samasugune jutt nagu Egiptuses. Palka ütles ta kuus saavad 10 Egiptuse naela. Kooli õpetaja palk kõikuvat 7-14 naela vahel kuus. Kui olime lahkes õpetaja majas juba küllalt kaua olnud, kõik jutud ära ajanud ja ka ilusas väikeses jõulukirikus käinud, kus Luteri usulistele araablastele araabia keeles jutust peetakse, siis läksime Betlema vaatama. Jala kõndisime linnas ringi ja meie juht viis meid siis kuulsasse Kristuse sündimise kirikusse, Maria kirikusse. See olevat vana, väga arvamise järele ehitatud sama koha peale, kus seisis kord Betlema laut. Kirik on avar ja kena, aga kiriku uks on pisike. Muidu ei saa sisse, kui pead pää kõvasti alla painutama. Lävi on hästi kõrge. See uks ei ole loomu poolest mitte nii väike olnud. Teda on pärast nii väikeseks müüritud. Ülbed Muhamedi usulised olevat hobustega kirikusse sõitnud ja sellepärast tehtud uks nii madalaks, et nad enam ratsa sisse ei pääseks. Altari taga viivad treppid alla väikesse maalusesse kirikukesse. See on Kristuse sündimise paik. Sääl on ühel pool seinas ees õõnsus, õõnsuse ees lambid ja kõrval kallid vaibad ja tekid. Õõnsuse põrandal on suur hõbedast täht ja tähe ümber kirjutatud sõnad. Hikte virgine Maria Jeesus Kristus natus est. Selle kabelikese vastu on teine väike kabel, paar astet madalamal, ja seal on marmorist sõim, mis peab seda kohta ära näitama, kuhu Jeesuse ema oma poega pani magama. Selles maaluses pühas paigas istuvad soldatid sõjariistus ja müütsid pääs. Nemad valvavad selle järele, et usklikud seal kõige pühamas kohas mitte tülli ei läheks. Kaks peremeest on Jeesuse sündimise kirikul. Õiguse pärast on neid kolm. Kolmandale on antud üks väike nurgake kirikus. Need peremehed on Kreeka ja Rooma katoliiklased ja kolmas väike osanik on armeenlased. Neil on igal omad lambid, pühitsetud vaibad põrandal ja pühad tekid rätikud seintel. Üks ei tohi teise usulise asju kiskuda, ei tohi jalaga astuda teise usulise vaiba peale. Teeb keegi seda, on kohe tüli lahti. On koguni üksteist surnuks löödud ja see pärast ongi sattunud sõjamehed sinna pühasse paika. Kui meie kabelisse astusime, ei teinud soldatid meist suurt asja, läksid koguni kabelist välja. Ma küsisin saatja käest, miks nad oma kotkasilmaga meie järele ei vaata ja sain vastuseks, et meie ei olevat risti ette löönud, ei olevat pühadele asjadele suud annud. Sellepärast olevat valvajad mõistnud, et meie protestantlased pidavad olema, keda püha pind ja pühitsetud asjad nii väga ei huvita. Kui kirikust välja tulime, tegi insener Ederberg väikese ülesvõtte. Võttis araabia kooliõpetajat ja mind kirikuukse ees üles. Pilt on päris korralik. Lasksime endale veel näidata Betlema välja, kus karjased olid karja hoidmas ja siis pöörasime Jeruusalemma tagasi. Tee ääres peatusime Raaheli haua juures. Selle juudarahva esiema haud on otse tee ääres. Kui koju saime, oli õhtu käes, pime nagu ta lõunamaal peab olema. Järgmisel päeval võtsime omale dragomaani, juhi, kes meile Jeruusalemma ümbrust võis näidata. See oli araablane. Ta oli Süüria vaestelaste kooli lõpetanud, oli Luteri usuline ja kõneles laitmata saksa keelt. Kaebased teenistust olevat vähe, sest pärast sõda käivad ainult inglased, ameeriklased ja prantslased pühal maal, kuna sakslasi harva näha olevat. Tema mõistis ainult saksa keelt. Sama juttu ajasid ka kõik Egiptuse dragomaanid. Ameti poolest oli mees Tisler. Eeslitega tegime ühe ringi ümber linnamüüri. Jala on raske käia. Tee on mägine ja lahtiseid kivikilde täis. Aga eesel oskab nii osavasti kitsast kivist teerada mööda käia, et võiks patendi talle anda oma asja kohta. Esimene peatus oli püha õhtusööma ja maja ukse ees. Näidatakse vana ruumi, sambad toetavad võlvitud lage. Raudvõre taga on eraldatud paik, kus 12 jüngrile jagati esimest armulauda. Sellest majast ära tulles pöörasime alla Hinnomi orgu, mis siioni mäe alt läbi lõikab. Vähe eemal olev mägi oli kurjanõu mägi, kus kaivas juutidega nõupidas, kuidas Jeesust saaks ära hukata. Siioni mäe külg, kust meie alla sõitsime, oli kaevandusi täis. Kaevati parajasti ja otsiti vanalinna riismeid maalt. Olid kohati välja kaevatud terved müüriosad. Olevat leitud palju vanu asju. Arvatakse, et päris vana Jeruusalem peab olema maa all, ajajooksul sügavusse vajunud. Eks labidas too päevavalgele veel mõndagi maetud mälestusist, millel on suur väärtus. Siiloa tiigi juures tuli muidugi pikem seisak teha. Seal, kus Kristus ükskord pimeda nägijaks tegi, pesid araabia naised ja tüdrukud pesu. Laulsid ise selle juures ja mõni määris seepi riide peale. Vesi oli külm, nii et vaevalt tegi ta pesu puhtaks. Iga küngas, iga allikas, iga suurem kivihunnik on selles orus ajalugu. Terve org on ajalugu täis. Iga asja peale just kui on midagi kirjutatud. Ka verepõld, mida 30 hõbetüki eest osteti, on teisel kaldal. Hinnomi org liitub ühe teise oruga umbes linna keskkoha kohal kokku ja sellel on veel tuttavam nimi – Kidroni org. Selles kohas olevat olnud vana ohvripaik, kus põletati lapsi pagana jumalatele. Oru seinte sees on koopad, hauad, Absalomi, Joosafati ja teiste hauad. Teisel pool orgu vastu linna on Getsemani aed ja Olimägi. Linna ümber on sellest küljest terve ja tugev müür ajalooliste väravatega. See müür piirab linna kolmest küljest, kuna neljas, läänepoolne ja osa põhjast, kasvav linnaosa on ilma müürita. Väravatest on mitu alles hoitud. Jaffa värav, Damaskuse, Heroodese värav, Tehvanuse sõnniku värav, Siioni ja Kuldne värav. Selle värava ajalugu on udune. Tema ehitamise aegu ei teata, aga jutustused ilusad on käimas selle värava kohta. Üks neist teab kindlasti, et see on see värav, kust Kristus palmib puude püha ajal Jeruusalemma sõitis. See kuldne värav on kinni. Mitmekordne müür ette ehitatud. Muhamedi usulised kardavad, et Kristus jälle kord võib tulla, nagu ta lubanud on, ja seepärast on nad värava jäädavalt lukku pannud. Selle värava taga ei ole nüüd enam vana hiilgavat templit, vaid seal on nende mošee, nende ilusam kirik, ja sinna ei tohi Kristus kunagi tulla. Jõudsime oma reisiteel viimati kuningate haudade juurde. Need on koopad kalju sees, kivi ukse eest kõrvale veeretatud. Sisse me sinna ei läinud, nõuti igal pool maksu. Vahtisime muidu läbi värava ja sõitsime siis edasi uue Kolgata mäe juure. Nimelt on see suur vaielusküsimus, kas asub praegune hauakirik tõesti Kolgata mäel, ehk on see mägi mujal. Konstantin Suur olevat kalju leidnud, mille sees olnud üks ainus haud, ja tema ema Helene olevat leidnud Kristuse risti maalt, säält lähedalt. Selle koha peale ehitanud ta kiriku ja nende leiduste järgi hakatigi pidama Kolgataks seda kohta, kus asub haua kirik. Kirikut on ajajooksul mitu korda purustatud ja jälle üles ehitatud. Kirikus on lõhkine kalju, seda näeb ülevalt ja alt koopast. See olevat kalju, mis lõhkes Kristuse surma heitlemise ajal. Need leidused on Kolgata mäele tema praeguse asukoha kätte näidanud. See mägi on keset linna. Nagu juba kirjutasin, elasime ka meie Kolgatal. Selle vastu on ikka vaieldud ja on Kolgatat otsitud kaugemal, väljaspool linna. Sest kirjas on öeldud, Tema kandis oma risti ja läks välja sinna paika, mida üütakse päälae asemeks. Välja päält tuli Siimon Küreenilinna mees, keda kinni peeti ja sunniti Kristuse risti kandma. Üles tõusmise püha hommikul tulid mõningad linna, kes hauda hoidsid. Teaduse meestele ei ole Kolgata otsimine unerahu annud. Nad on otsinud ja kaevanud, kuni inglise otsijatel korda läks väljas pool linna müüri huvitavat hauda leida järsul mäeküljel. Selles hauas käisime sees. Kalju sisse raiutud koobas, viie inimese jaoks ära jaotatud haua asemega. Viies ase ei ole mitte valmis, on poolik, kuna neli aset valmis tehtud. Koobas on kenasti välja raiutud, pidi olema uus, täitsa tühi, midagi ei ole sealt leitud. Just nii kui see jõukamehe haud, millest kiri räägib, kuhu pandi suure reede surnu magama. Mäeküngas, kuhu haud on raiutud, on ümmargune ja võis küll kanda päälae nime. Sünnis paik linna müüri taga, kus võis kurjategijaid ja neid, kes seltskonnale rahu ei annud, hukata. Minu peale mõjus see vana mägi, avaldas mõju haud, kus nähtavasti ei olnud keegi pikka surma und maganud. Rohkem kui auväärt hauakirik, kuhu kõik on viidud ühe katuse alla. Kristuse rist, lõhkenud kalju ja Kristuse haud. Vana Kolgata jälgile on juhtinud otsijaid katoliiklaste usulised eelarvamised, vagad jutud, leitud rist. Uut Kolgata küngast on kätte näidanud nälg ja janu selle teadmise järgi, kus võis olla tõepoolest päälaease. Ei ole pununud keegi pärga unenägudest ja vagadest juttudest selle mäe ümber. Ei ole keegi ehitanud ta peale rasket kivikirikut, mis teda oleks kinni katnud. Ta on vaba. Aed on ümber ja aiavärav lukus, aga seda avatakse koputajale. Ma soovin, et minu kodumaalastest iga üks, kes kunagi rändab pühale maale, kes peatub pühas linnas, et ta läheks nimelt vaatama ka seda Kolgata mäge, mis asub linna värava taga. Võib-olla mõjub mägi, võib-olla saavad sääl suure reede sündmused nii elavaks, et suruvad vaest rändajad põlvede peale maha. Kui mitte seda, siis saab süda vähemalt soojaks. Vaatad teravalt eluta mäge ja räägid ise endale tasa. Siin ta suri, siin ütles ta isa, anna neile andeks. Kaivasele, pilaatusele, preestritele, rahvale ja iga ühele, kes kunagi risti all seisab ja pilkab.